aktuelnosti. Dobro večer, dobrodošli u aktuelnosti. Na početku emisije izdvajamo. Povodom 18. godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma, kabinet predsjednika Srpske objavio dokument Dejtonska struktura BiH i pravni položaj Republike Srpske. U Beogradu manifestacija Upoznaj Srpsku, upoznaj svoje, govorit će predsjednik Dodik i episkop Bihaćko-Petrovački Atanasije. O izgradnji prvih stambenih jedinica u okviru regionalnog programa trajnog zbrinjavanja izbjeglih i raseljenih lica za aktuelnosti govori resorni ministar Davor Čordaš. Zašto su pojedinim penzionerima obustavljene penzije iz Hrvatske? Sa vama do 18 časova tonski realizator Igor Marić, ja sam Bojana Gligorević.
Kažem nešto još, ostani, ovaj dan je bio loš, ostani, da ne budem više sam, jer je tuga sve što znam. Pričaj mi, makar bajke bile to, pričaj mi, ti ćeš otjerati zlo, pričaj mi, nek me umire na čas, tvoje ruke i tvoj glas. Tvoje ruke i tvoj glas. Pričaj mi, makar bajke bile to, pričaj mi, ti ćeš otjerati zlo, pričaj mi, nek me umire na čas, tvoje ruke i tvoj glas. Ti si jedina od svih koja dođe kada treba, ti si sunce moga neba, tebi mogu reći sve. Tvoje ruke i tvoj glas. Ostani, nisi ista, ali znaš. Ostani, da mi opet snage daš. Pričaj mi, nek me umire na čas. Tvoje ruke i tvoj glas. Tvoje ruke i tvoj glas. Tvoje ruke i tvoj glas. Tvoje ruke i tvoj glas.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić dogovorili su na sastanku u Beogradu realizaciju ekonomskih pitanja i konkretizovanje saradnje između Srbije i Srpske. Dodik je naglasio značaj Srbije u razvoju svih oblasti društvenog života građana Republike Srpske, saopšteno iz kabineta potpredsjednika vlade Srbije. Vučić i Dodik su istakli značaj regionalne stabilnosti i konstatovali da izlazak velikog broja građana na izbore na Kosovu i Metohiji predstavlja veliki uspjeh za Srbiju i srpski narod. Vučić je naglasio da je unapređenje odnosa preduslov za poboljšanje životnog standarda svih građana u regionu.
U obimnom dokumentu se navodi da je mnogo puta ukazano.
Povodom 18. godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma, kabinet predsjednika Republike Srpske, Milorada Dodika, objavio je dokument Dejtonska struktura BiH i pravni položaj Republike Srpske, u kome se navodi da za Bosnu i Hercegovinu postoje dva pravca, konfederacija sa nadležnostima predviđenim Dejtonom ili raspad na tri etničke teritorijalne jedinice.
U obimnom dokumentu se navodi da je mnogo puta ukazano da je Bosna i Hercegovina neuspješna država te da ne postoji većinske identifikacije sa sadašnjom BiH uslijed neriješenih međunacionalnih sukoba ispoljenih u građanskom ratu. Republika Srpska kao republički praznik obilježava 21. novembar kao dan kada je 1995. godine u Dejtonu u Sjedinjenim Američkim Državama parafiran opšti okvirni sporazum za mir u BiH i njegovih 12 aneksa. Ovim datumom pokazujemo značaj tog datuma i iskazujemo opredjeljenje za poštovanje Dejtonskog sporazuma kao međunarodnog ugovora kojim je ne samo završen rat u Bosni i Hercegovini, već i određeno postojanje i sistem funkcionisanja BiH kao složene države. Ističe se u saopštenju iz kabineta predsjednika Republike Srpske. U obimnom dokumentu analizirana je izvorna Dejtonska struktura BiH i istaknuta značajna ovlaštenja entiteta. U dokumentu se ističe da je Dejton predvidio samo 10 nadležnosti institucija BiH, te da je izričito navedeno da sve druge nadležnosti koji nisu nabrojane kao nadležnost BiH spadaju u domen entiteta Republike Srpske i Federacije BiH. U poglavlju koje tretira pitanja referenduma podsjeća se da u federalnom zakonodavstvu SAD-a referendum ne postoji, ali da ima široku primjenu unutar američkih država. Referendum predstavlja zaštitu prava federalnih jedinica koje mogu zakazati glasanje ako smatraju da su njihova prava povrijeđena. Na primjeru Bosne i Hercegovine to znači da raspisivanje referenduma pripada entitetima jer nije izričito dato u nadležnost BiH. Dokument sadrži analizu svih važnih segmenata Dejtonske strukture BiH uz podsjećanje da je BiH stvorena međunarodnim ugovorom i da može postojati samo na taj način. U dokumentu se navodi da su i Venecijanska komisija i politički analitičari ocijenili da je Federacija BiH neodrživa ustavna konstrukcija. Budućnost Bosne i Hercegovine ocrtava se u dva moguća pravca, navedeno je u dokumentu. Prvi je ustavna rekonstrukcija Federacije BiH i formiranje Hrvatske teritorijalne jedinice, čime bi bili stvoreni uslovi za BiH kao konfederaciju sa nadležnostima koje su utvrđene Dejtonskim sporazumom za zajedničke organe. A drugi je raspad BiH opet na tri etničke teritorijalne jedinice, čak i u uslovima da prethodno ne bude riješeno hrvatsko pitanje. Optimalno bi bilo da Bosna i Hercegovina bude cijela iz tri dijela, time bi i međunarodni ugovor mogao opstati kao jedan od najvećih uspjeha američke spoljne politike. Navedeno je u obimnom dokumentu Dejtonska struktura Bosne i Hercegovine i pravni položaj Republike Srpske.
Povodom 18. godišnjice Dejtonskog sporazuma, koja će biti obilježena 21. novembra, njegovu primjenu i održivost analiziraju i brojni analitičari. Analitičar Predrag Simić ocjenjuje da je Dejtonska Bosna i Hercegovina ušla u punoljetstvo i da će vjerovatno dočekati i penziju upravo u ovom statusu. Simić, koji je i profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka, ističe da u ovom trenutku Dejtonska BiH, koju malo ko želi u ovom obliku, izgleda kao najmanje loše rješenje od svega onoga što bi je zamijenilo. Mi smo odavno prestali da postavljamo pitanje šta je najbolje za Bosnu i Hercegovinu i u ovom trenutku tražimo ono rješenje koje je održivo, rekao je Simić povodom 18 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Prema njegovim riječima, Dejtonski sporazum je u jednoj stvari ima neosporan uspjeh u Bosni i Hercegovini niko poslije 12. decembra 1995. godine, kada je u Parizu zvanično i potpisan, nije poginuo u ratnim dejstvima i to je ono što je najveći domet ovog sporazuma. Historičari i predsjednik naprednog kluba Čedomir Antić smatra da je Dejtonski sporazum pobjeda srpskog naroda i da su za Bosnu i Hercegovinu moguća dva poštena rješenja, da uđe u Europsku uniju kao konfederacija ili da se raspadne demokratski i mirno. Bošnjački politički predstavnici mogli bi da prestanu da negiraju Republiku Srpsku, tako bi na osnovama izvornog Dejtona jedna konfederacija sa svim svojim posebnostima mogla da uđe u Europsku uniju kao Kipar ili potencijalno bivša državna zajednica Srbija i Crna Gora. Navodi Antić i kao drugu mogućnost navodi demokratski i mirni raspad Bosne i Hercegovine. U tom slučaju, bi tvrdi Antić, u Ujedinjenoj Europi jedna nacionalna, sekularna i demokratska država Bošnjačka muslimana i Republika Srpska mogle da ostvaruju funkcionalno jedinstvo koje danas postoji među državama članicama Europske unije. Opširnije o godišnjici Dejtonskog sporazuma govorit ćemo i u sutrašnjim aktuelnostima. A o Dejtonskom mirovnom sporazumu predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik govorit će večeras u Beogradu na manifestaciji Upoznaj Srpsku, upoznaj svoje. Predsjednik će govoriti i o unutrašnjim i međunarodnim pritiscima, o političko-pravnom subjektivitetu Republike Srpske unutar BiH. O duhovnom nasljeđu Srpske govorit će njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovačke Atanasije, koji je za naš radio istakao značaj ovakvih skupova za srpski narod. Sa vladikom Bihaćko-Petrovačkim razgovarala je Radmila Karanović.
Vaše preosveštenstvo, koliki je značaj održavanja ovog skupa na kome večeras učestvujete, a posebno posmatrano iz vašeg ugla, iz vaše perspektive, vi ćete govoriti o duhovnom nasljeđu Republike Srpske. Koliko je značajno održavanje ovakvih skupova na kojima se iz raznih uglova sagledava sadašnjost, prošlost i budućnost Republike Srpske i života na ovim prostorima?
Svaki događaj koji za svoj povod ima razmatranje i sagledavanje bilo kojeg pitanja srpskog naroda je jedan pomak i jedno značajno duhovno delo. Potrebna je retrospektiva, makar svake godine, u kojoj bi se sagledalo kako se išlo do sada, da se da jedna ocena toga pređenog puta, da se vidi da bi bilo nekih nedostataka i kako da se perfekcioniše život, sveukupni život. Zatim, ono što je najbitnije, čini mi se, jeste upravo ta sama činjenica okupljanja u kojoj se izoštrava i razvija više sposobnost zajedništva. O sposobnosti okupljanja, posebno na jednoj značajnoj temi, naravno da zavisi kvalitet života. Tako da od ovog našeg sabranja večeras mnogo očekujem koristi, dakle, za naš narod. Međutim, kada kažemo Republika Srpska, ja bih iskoristio ovu priliku da podsjetim na neophodnost prisustva Republike Srpske i na onim prostorima koji geografski se ne računaju u Republiku Srpsku, jer je upravo ta misa kod mene je izoštrana sada činjenicom da eparhija Bihaćko-Petrovačka zahvata prostore koji i ne pripadaju geografski Republici Srpskoj. Srpska treba da bude prisutna i u Bosanskom Petrovcu, u Drvaru, treba da bude prisutna u Glamoču, pa zašto da je i u samom Bihaću i Bosanskoj Krupi, Kladuši, Ključu, Sanskom mostu. A kako će ona sebe tamo da oprisutni i da dejstvuje, to je već pitanje jednog istraživanja, a i ovakav skup treba da doprinese tome. Ja sam posebno počastvovan što sam pozvan da prisustvujem i da učestvujem na večerašnjem skupu. Eparhija naša je u jednoj fazi obnove. Obnova jeste osnovno obeležje crkvenosti i pravoslavlja, obnavljanja, jer upravo sinonim pravoslavlja jeste vaskrsenje, vaskrsavanje. Obnova sveta počela je onda kada je Gospod naš Isus Hristos sam prošao kroz razorne sile smrti i pobedio smrt, ustavši iz mrtvih, i počeo da okuplja oko sebe one koji veruju u njega, dajući i njima silu nad smrću. Dakle, obnavljanje života.
Preosvećeni vladiko, šta bi se moglo podrazumijevati pod obnovom u našem sadašnjem trenutku, u vremenu u kome živimo?
Obnavljanje života u sebi, obnavljanje života na jednom geografskom prostoru, na ljudima, obnova naših hramova, obnova pre svega vere, vere u Boga, vere u život, a kroz to obnavljanje nade. Ne znam koliko će biti prilike da se ovaj šire iznese i podsjeti na ovaj naše probleme koje imamo ovamo, ali ja sam ovih dana zaokupljen posebno mišlju neophodnosti naše borbe, ne samo za prezent, za sadašnje vrijeme, nego i borbe paradoksalno za prošlo vrijeme. Mi se ne borimo za to da jesmo, nego i za to da smo bili. Da, ali činjenice su takve zato što smo iskorenjeni na mnogim prostorima i iskorenjeni su tragovi nekadašnjeg našega bili smo. Uklonjena su mnoga spomena obeležja žrtvama iz raznih vremena, iz 41. i tako dalje. Jednostavno nastavlja se jedna duhovna borba i mislim da je dobro što su uključili tu duhovnu komponentu. Bez duhovnosti nemoguće je postići bilo šta u bilo kojoj sferi života, čak i u ekonomskoj, jer duh pokreće telo. Potrebno je obnoviti zdravlje duha, onda ćemo u tome uspjeti da i sagledavamo pravilno prostor, vrijeme, život i da se organizujemo za izgradnju, sistematičnu izgradnju života. Dakle, počestvovan sam pozivom da učestvujem, izuzetno, osjećam se radosnim.
Šta je to što ćete posebno istaći kada je riječ o duhovnom nasljeđu Republike Srpske u vašem večerašnjem obraćanju na ovome skupu? Na što ćete staviti poseban akcenat u vašem izlaganju?
Pa ja još razmišljam šta je potrebno večeras reći, ali upravo moja zamisla je ta da treba obnavljati ono što sačinjava kontinuitet života našeg naroda. Dakle, obnoviti duh, obnoviti naše pravoslavno predanje, obnoviti veru. Eto, da kažemo, na primjer, samo to, da je neophodno da svi znamo svim o veri, da vidimo koje su osnovne poluge našeg života, našeg trajanja i ovom vremenu i dakle, da se upoznamo sa osnovnim istinama života, a koje su ne samo oslonac, nego i inspiracija svakoga našeg pravoslavnog stvaralaštva. A pravoslavnog, to znači opšte čovečanskog, jer ako mi uspemo da živimo saglasno sa našom pravoslavnom verom, od nas će imati mnogo koristi, ne samo naši sunarodnici, nego i pripadnici svih drugih naroda i svih drugih vera, jer pravoslavlje upravo izgrađuje kvalitetne ličnosti od koje su korisne u svakom društvu i svakom vremenu. Dakle, to osnovno, opet potencirati i tražiti da se to razvija.
Zahvaljujemo se preosvećenom vladiki Bihaćko-Petrovačkom Atanasiju Rakiti, koji je govorio za Radio Republike Srpske povodom večerašnjeg skupa Upoznaj Srpsku, upoznaj svoje, koji će biti održan u Beogradu, a na kome je preosvećeni vladika će također govoriti i to o duhovnom nasljeđu Republike Srpske. Vaše preosveštenstvo, hvala vam na javljanju u naš program.
Hvala i vama.
sa mnom dogodi, slomilo se sve u meni, grom me pogodi, kao da sam lutka koja bol ne osjeća. Ostavi me, ljubav moja, usred proljeća. Preko polja za mnom idu dvije muzike, jedna uvijek tugu svira da me ubije, druga samo jednu pjesmu, pjesmu ljubavi, pjesmu koju neću moći ja preboljeti. Oprosti mi što te volim, Bog me kaznio, dao mi je da te vidim, pa te uzeo. A u mome srcu samo teku otrovi, u njima me nema više, u njima si ti. A u mome srcu samo teku otrovi, u njima me nema više, u njima si.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarala je u Londonu sa članovima Interparlamentarne grupe za međunarodne odnose Britanskog parlamenta o aktivnostima koje Srpska sprovodi radi poboljšanja poslovnog okruženja i privlačenja stranih investicija. Upravo smo dobili izjavu predsjednice vlade iz Londona.
sastanci su bili sa predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti prvo, koji se bave naravno Zapadnim Balkanom, s obzirom da tu i postoje znanje ono što se dešava kad je u pitanju Bosna i Hercegovina i regija. Naravno, pažnja je usmjerena na pitanje reforme koje treba provoditi na evropskom putu. Može se primijetiti da se ovdje kretanje BiH ka Evropskoj uniji vidi kao instrument, rekla bih, za očuvanje kompaktnosti BiH, ali bih rekla i to da to smatranje, dakle, BiH kretanja ka Evropi kao i takvog instrumenta se odvija ipak uz potpunu svijest o tome da BiH jeste decentralizowana zemlja i da će ona i ostati takva. Naravno, bilo je razgovore sa predstavnicima biznisa koji već posluju u regiji ili koji pomažu isto tako da se regija promoviše kao mjesto za potencijalno ulaganje. Ja sam rekla naravno da je naš stav da je cijeli taj prostor predugo i previše posmatran politički, a premalo i prekratko ekonomski, znači da nije sagledan kao prostor na kojem je moguće da odlazi investicije i da odlazi dobre i velike poslovne inicijative. I jedan razlog za ovu posjetu jeste upravo i to da se pokaže Republika Srpska kao mjesto za potencijalno ulaganje. Britanija je naravno zemlja u kojoj se uvijek može osjetiti doza euroskepticizma. I u različitim vremenima različite je jedino njegov intenzitet. Ali mislim da i ovdje postoji jedan sasvim racionalan pristup koji, evo, kaže da će Evropska unija morati da se reformiše i mijenja, da bi išla u korak sa onim što od nje očekuju države članice, ali isto tako i da bi bila u stanju sama sposobna da u budućnosti prima nove, dakle, države članice. Rekla bih da je Europa se posmatra, dakle, isključivo racionalno, bez bilo kakvih velikih emocija. Ono što sam rekla ovdje jeste da mislim da je krajnje vrijeme da i mi sami ispričamo svoju priču o nama, bilo da je riječ o tumačenju političkih stavova ili političkih procesa koje se odvijaju na prostoru BiH i Republike Srpske, ali da objašnjavamo i to kakve su mogućnosti za ulaganje i da počnemo konačno da neke stvari posmatramo drugim očima, jer je i BiH i Republika Srpska godinama posmatrana kroz prizmu, da kažem, ustaljenih stereotipa. Naravno, postoje određena viđenja koja, da kažem, na određen način i ne korespondiraju sa onim kako mi to posmatramo tamo, ali rekla bih da postoji doza određenog razuma ili svijesti o tome da zapravo Bosna jeste decentralizowana tvorevina, da ako želimo da se krećemo ka Evropskoj uniji, uprkos tome što ovdje zaista ne postoji nikakav pretjeran ili poseban optimizam kad je u pitanju Evropa ili Evropska unija, da je to trenutno jedini, da kažem, put kojim se treba kretati i da postoje određene očekivanje da će zemlje, regije u neko dogledno vrijeme ispunjavati ili bar biti prilično efikasno ispunjavanje postavljenih ciljeva, interesuju ih naravno kako se to, kako se odvijaju razgovori vezano za implementaciju odluke Sejdić Finci, šta će to donijeti novi mehanizam koordinacije s obzirom da postoji svijest o tome da svi nivoji vlasti moraju da izvršavaju svoje obaveze i da ostaje da se dogovori ta formula koja jeste zapravo mehanizam koordinacije kako će se to provoditi. Ali rekao bi u svakom slučaju, dakle, kombinacija, dakle, i tumačenja određenih političkih stavova i naravno prezentanje onog što jesu naše ekonomske mogućnosti, odnosno šta je to što možemo da ponudimo. A što se tiče akademske zajednice, također ono što postoji, što ih interesuje uopšte, jeste zapravo kretanje, opstanak Bosne i Hercegovine, kako će to izgledati u budućnosti, imamo li kakva viđenja, kako će izgledati cijeli taj prostor, da li će biti nekog novog mapiranja ili je to prostor koji je sada već imao utvrđene granice i tako. Dakle, u principu puno različitih pristupa i puno netretiranog interesovanja za samu regiju. Dakle, ali da kažem, određena viđenja koja su zaista, dobro ih je znati.
Nakon što je Ustavni sud Bosne i Hercegovine ukinuo drugostepenu presudu suda BiH zbog retroaktivne primjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, desetorica osuđenika sinoć su puštena na slobodu. Pred istim sudom bit će obnovljeni procesi prema krivičnom zakonu bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije, koji predviđa manje kazne za krivična djela za koje su optuženi osuđeni prema krivičnom zakonu Bosne i Hercegovine iz 2003. godine. Ministarka pravde Republike Srpske Gorana Zlatković najavila je obnavljanje sudskih procesa i za druga osuđena lica koja nisu obuhvaćena ovom odlukom. Pripremio Stjepan Zlikovac.
Da je primjenom krivičnog zakona BiH sud BiH izricao drakonske kazne, osjetio je Milenko Trifunović. Prvostepena kazna bila je 42 godine, a drugostepena 33. Tvrdi da je nevin i da će u obnovljenom sudskom procesu dokazati svoju nevinost. U zatvoru je proveo 8,5 godina.
Pa zakon je bio retroaktivno, znači iz 2003. godine, koji se nije mogao primjenjivati. znači mora biti blaži zakon za počinjenica krivičnog djela. A nepravedno sam osuđen zato što nisam ni blizu bio tu toga djela što je se desilo. Vrijeme kad je dešavalo, mi smo bili već uskrava. Ništa drugo, ne znam šta da kaže. Smatram se nevinim i ja mislim da će pravda na kraju pobijediti.
Advokat Milorada Savića Nebojša Pancić kaže da sud BiH ponovo krši ljudska prava jer apelanti nisu pušteni iz zatvora kada je odluku donio Ustavni sud BiH. Navodi da je njegov klijent bio osuđen na zatvorsku kaznu od 21 godine i da je već 6,5 godina proveo u zatvoru.
Očekujem da će primjenom kazne SFRJ se izreći kazna koja je adekvatna krivično zakonu SFRJ. Njemu je izrečena kazna prva, znači ova pokaze Bosne i Hercegovine, tu negdje blizu polovine, je li tako, zapriječene kazne. Kad je dobio 21 godinu. Znači, adekvatna bi kazna bila, opet gledajući samo to, neka kazna do polovine zapriječene kazne pokaze SFRJ.
Portparol suda BiH Manuela Hođić navodi da je oslobođenim licima ograničena sloboda kretanja.
Oni moraju poštovati određene zakonske procedure, što znači da ne mogu napuštati mjesto boravka, mijenjati adresu, a da bez prethodno obavijeste sud Bosne i Hercegovine.
Ministarka pravde Republike Srpske Gorana Zlatković kaže da je u narednom periodu neophodno donijeti zakonska rješenja koja će i drugim licima omogućiti obnovu sudskog procesa, a žrtve su krivičnog zakona BiH i njegove primjene.
Da bi došli do principa jednakosti svih građana pred zakonom, moramo imati u vidu i činjenicu da imamo jedan broj osuđenih lica koji nisu ustajali sa aplikacijama niti su aplicirali pred Europskim sudom za ljudska prava. Treba tražiti modus i rješenje kako i na koji način da i ta osuđena lica koja nisu ustajala sa apelacijom pred Ustavnim sudom BiH dođu do ponavljanja postupka.
Dekan Banja Lučkog pravnog fakulteta Vitomir Popović podsjeća da su sve Ženevske konvencije o ljudskim pravima sadržane u krivičnom zakonu SFRJ.
Sud Bosne i Hercegovine na određen način istrajavao u primjeni tog zakona iz 2003. godine. To je bilo na štetu velikog broja ljudi koji su suđeni pred ovim sudom i naravno na štetu ukupnih interesa Bosne i Hercegovine, uključujući naravno i Republiku Srpsku i Federaciju Bosne i Hercegovine.
Kako je najavljeno iz suda BiH, obnavljanje sudskih procesa prema krivičnom zakonu bivše države, desetorici optuženika počeće sredinom decembra.
Još nije počela izgradnja prvih stambenih jedinica u okviru regionalnog programa trajnog stambenog zbrinjavanja izbjeglih i raseljenih lica, a novac koji je za ove namjene prikupljen na donatorskoj konferenciji u aprilu prošle godine nije raspoloživ. Izjavio je ministar za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske Davor Čordaš. On je rekao da je moguće da će do kraja ove godine biti stambeno zbrinuto tek 20 porodica Srba izbjeglih iz Hrvatske, za koje je završena kompletna složena procedura. U okviru regionalnog programa trajnog stambenog zbrinjavanja izbjeglih i raseljenih lica trebalo bi da bude obezbjeđen smještaj za 5400 porodica u Bosni i Hercegovini, od čega 4200 na području Republike Srpske. Sa ministrom Čordašom o realizaciji ovog programa razgovarala je Vesna Jevtić.
Gospodine ministre, šta se dešava sa regionalnim programom stambenog zbrinjavanja izbjeglih i raseljenih lica? Već dvije godine najavljuje se početak realizacije ovog projekta, ali do toga praktično još nije došlo.
Pa ja sam tu vrlo otvoren i ako ste pratili moje zadnje izjave, možda su bile i preoštre i sad pojedini predstavnici međunarodne zajednice traže neke silne sastanke s nama u vladi, jer očito to je jedini bio način da se to sve skupa pokrene. Ja sam vrlo jasno izjavio i sad izjavljujem da ako za dvije godine mi ne napravimo ni jednu kuću iz tog regionalnog stambenog programa, bolje da nismo u njega ni ulazili. Znači, mi smo zahvalni donatorima, da ne bude sad da smo nezahvalni, ali birokratski način i način koji oni to rade iz Europske komisije, iz CEBA, znači Banke razvojne Vijeća Europe, je takav da ti projekti trebaju trajati 5 godina. Što se tiče vlade, ja sam rekao, projekat koji mi u ovoj godini krenemo, on u ovoj godini mora i završiti. Mi kuće radimo skoro za 2-3 mjeseca, a po tim njihovim projekcijama on nama daju rok od 18 mjeseci, to je godinu i pol. To je za nas neprihvatljivo. Ali evo da vam kažem koje je otprilike stanje tog programa. Trebalo je biti spinuto, program je regionalnog tipa Hrvatska, Srbija, BiH i Crna Gora. Oko 5400 obitelji je trebalo biti trajno zbrinuto na prostoru BiH, od toga 4200 na prostoru Republike Srpske. To su u ovom momentu veliki brojevi, velike su sredstva. Za prvi talas smo mi dobili odobrena sredstva od Evropske banke od 12,5 miliona eura, ali ona nisu još operativna, jer nas sad uvjetuju sa izborom korisnika koji ide jako sporo. I tu se opet uključuju pojedine birokratske mjere, pa jedna od njih je, ja sam zato i povukao prije 15 dana članove komisije iz Republike Srpske, sad su oni ponovno u tim komisijama jer to su povukli, da i naša djeca, ako imaju nešto, da mi ne možemo sudjelovati u obnovi. To su apsurd. To se moglo tražiti prije 12-15 godina, ali da se to traži 20 ili 15 godina nakon rata, to je apsurdno. Ta djeca danas imaju 20 i 30 godina i normalno je da i oni imaju nešto. Sad su to ipak ukinuli, ali je trebalo i to 15-20 dana da prođe našeg pritiska da se jedan takav, recimo, samo potez pomjeri, jer neprihvatljivo je da, recimo, za Srebrenicu, za povratak iz Srbije, oko 150 zahtjeva, da dva budu validna. Ja u takvoj prevari nisam htio sudjelovati, mislim da su sad te stvari danas ipak malo drugačije. I što se nas tiče, opet, sve što se treba implementirati kod nas, dok dobijemo konačnu odluku o korisnicima, mi možemo u toj godini ili u dva ili tri mjeseca implementirati.
Da li je moguće realizovati bilo šta od ovog programa u ovoj godini?
Pa u ovoj godini ja ne vjerujem da će biti. Iako mi smo poslali na sve ove institucije i na Europsku komisiju i Europsku banku i UNHCR i Američko veleposlanstvo koje je dalo prva sredstva, da makar implementiramo 20 korisnika Srba iz Hrvatske, znači koji su izbjeglice iz Hrvatske, koji žele ostati na prostoru Republike Srpske. Mi imamo za njih sve podatke, evo neki dan smo dobili iz Zagreba, iz njihovog ureda, za 17 da je sve u redu, a za 3 čovjeka kao da su nešto radili, da imaju nešto i u Hrvatskoj riješeno. Međutim, jedan od njih, sada ne spominjem imena, je nažalost prodao svoju kuću za 10.000 kuna. Što je apsurdno, odnosno on je prodao svoju ruševnu i on može koristiti i dalje naš smještaj, jer su mu napisali da je već nešto radio. Tako da praktično 18 imamo korisnika koji smo uradili sa međunarodnom zajednicom, te ljudi trebali dobiti građevinski materijal i što se nas tiče onog momenta dok nam daju zeleno svjetlo, mi to možemo raditi u ovoj godini.
Koliko je korisnika izbjeglih i raseljenih lica apliciralo za ovaj projekat?
Pazite, i tu je rađena jedna zbrka. Rađen jedan međunarodni natječaj, javni poziv sa razine Ministarstva za izbjeglice i ljudska prava, oko 9000 zahtjeva je prikupljeno tu, najviše iz Hrvatske i iz Srbije. Mi smo raspisali natječaj za ljude koji se žele integrirati na prostor Republike Srpske i za ove obitelji koji su izbjeglice iz Hrvatske i nećete vjerovati, ali 11000 zahtjeva. A ako vam kažem da mi možemo znači ispuniti 1200, to je otprilike 10% od broja ljudi koji su aplicirali, od tog je 2500 zahtjeva za izbjeglice iz Hrvatske, znači za Srbe koji su izbjegli iz Hrvatske, a oko znači 8500 ljudi koji žele ostati na prostoru Republike Srpske sa prostora Federacije.
Da li je tačan i podatak da više od 50.000 zahtjeva za obnovu čeka u Bosni i Hercegovini?
Oko 52.000, to su zadnji podaci koje mi svi šaljajemo na Ministarstvo za izbjeglice i ljudska prava i oni objedinjuju taj broj zahtjeva, ali ja bih rekao da je broj zahtjeva i ljudi koji bi željeli veći. Ali jednostavno ljudima više je dosadilo da se prijavljuju jer su svjesni da mi godišnje jako malo s ovo sredstava koliko imamo možemo obnoviti i da će taj proces trajati na taj način još 20-30 godina. Tako da to su oni službeni podaci koliko sada imamo prijavljenih obitelji na svim razinama, oba entiteta i BiH.
A više od 12.000 penzionera u Bosni i Hercegovini koji penzije dobijaju iz Hrvatske mogli bi privremeno da ostanu bez penzije ukoliko ne dostave traženi lični identifikacioni broj Zavodu za penziono osiguranje Hrvatske. Međutim, neki penzioneri, iako su dostavili traženi broj, penziju nisu dobili. Pitaju se zašto. Pripremila Gostimir Kajskić.
Ranka Soldat kaže da je lični identifikacioni broj i ovjerenu fotokopiju lične karte dostavila Zavodu za penziono osiguranje Hrvatske sredinom prošlog mjeseca. Da je sve stiglo na njihovu adresu, Soldatovu su 4 dana kasnije pismeno obavijestili, ali penziju nije dobila. Pita se zašto kada je sve uredno dostavila.
I on to dobio negdje 20. ja mislim da 3-4 dana. Dobili su je zahtjev stražili i fotokopirali ličnu kartu sa ovjerenu. Ništa više ni stražili. I nisam dobila mirovne sa penzije. Moj muž je radio u Hrvatskoj 11 godina i to je muža penzija. Ništa neću, a i slatim, čekat ću da vidim idući mjesec šta će biti, pa ako ne bude ništa onda ću vidjeti šta ću, ne znam ja.
Na telefonski broj za korisnike iz inostranstva Zavoda za penziono osiguranje Hrvatske danas se niko nije javljao, pa nismo uspjeli da saznamo šta se desilo s dokumentima Ranke Soldat i još nekoliko hiljada penzionera koji su dostavili neophodna dokumenta ovom zavodu, a isplata penzije im je i dalje obustavljena. Iz Fonda PIO Srpske poručuju korisnicima hrvatskih penzija da ne odustaju, te da ponovo pošalju neophodni lični broj i ovjerenu fotokopiju lične karte ili pasoša. Portparol Fonda PIO Srpske Tihomir Joksimović.
Radi se prosto o podatku koji je nužan, koji je potreban Hrvatskom mirovinskom zavodu, slično nekim drugim podacima koje recimo trebuje Fond PIO Republike Srpske poput jedinstvenog matičnog broja ili potvrde o životu ili slično. Znači prosto radi se o potrebi da se dostavi traženi podatak, odnosno dokument. Stoga Fond PIO apeluje za sve korisnike da dostavi taj broj. U protivnom, u takvim situacijama dolazi do obustave isplate penzije. Nakon što se dostavi identifikacioni broj, naravno da će korisnik ponovo biti u isplati i nastavit će mu se isplaćivati penzija. Treba reći da se ne radi o malom broju, nego o ogromnom broju ljudi, zato što je znano da Hrvatska na područje Bosne i Hercegovine isplaćuje 47.000 penzionera korisnika, a od toga najveći broj, 19.000 korisnika, je sa prebivalištem u Republici Srpskoj.
Svi korisnici penzije u Hrvatskoj kojima je obustavljena isplata na internet stranici Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje mogu provjeriti postoje li njihov lični identifikacioni broj u evidenciji ovog zavoda.
što je vredno moja ljubavi. Ostalo je samo jedno, ostala si ti. U zemlju sada pao bih od čida, jer činio sam sve da tvoju ljubav izgubim. I ostao bih sam u četiri zida. Umoran i dužan da nisi došla ti.
I za kraj emisije jedna najava. U Banja Luci će večeras biti promovisana knjiga Jasenovac i Srebrenički mit autorke Biljane Živković. O knjizi će govoriti profesori Radivoje Kerović, Drago Tešanović, sveštenik Dragan Grujić, autorka knjige kao i Zorka Delić, svjedok stradanja logorima Jasenovac i Jastrebarsko. Predstavljanje knjige organizuju Svetosavska omladinska zajednica Eparhije Banja Lučke i Srpsko sabranje Baštionik. Promocija će biti održana u Svetosavskom klubu Banja Luci u 20 časova. Profesor Radivoje Kerović navodi da je riječ o knjizi koja opominje i podstiče srpski narod i institucije da odaju poštovanje srpskim žrtvama koje su stradale u proteklim ratovima na taj način što će se raditi na istraživanju i sakupljanju podataka o svim stradalnicima i mjestima njihovog stradanja.
Knjiga Biljane Živković, Jasenovac i Srebrenički mit, predstavlja bolno i potresno svjedočanstvo genocida nad srpskim narodom u Drugom svjetskom ratu u sistemu logora Jasenovac i drugim statistima i jamama gdje je sve organizovano zatiran srpski narod. Ukazuje na kontinuitet zločinačke politike Vatikana i neprijateljskih naroda i država prema srpskom narodu i pravoslavnoj vjeri i crkvi od Drugog svjetskog rata pa do današnjeg dana. Ona razotkriva da se zločine muslimanima u Srebrenici za koji se optužuju Srbi nije desio, već da je ranije planirano i podmetnut zločin Srbima, koji su optuženi onda za ratne zločine genocida, pa bombardovani i suđeni kao krivci. A zapravo u stotinama i hiljadama srpskih sela od početka rata oko Srebrenice stradao je srpski narod od formacija Nasera Orića, muslimanskog vođe. Tako da je taj naslov Jasenovac i Srebrenički mit simboličan. On ukazuje na tu razliku između Jasenovca u kojem je stradao srpski narod i Srebrenice ili mita, važne slike o Srebrenici u kojoj se tvrdi da je stradao muslimanski narod. Knjiga je važna i zato što pokazuje razbojničku i zločinačku prirodu srpskih neprijatelja, naroda i država stranih država koji bestidno podržavaju zatiranje srpskog naroda i medijsku hajku protiv njega. Ona nas podsjeća na osnovnu ljudsku, duhovnu i moralnu dužnost da se prisjetimo u duhu i moliti naših predaka koji su mučenički postradali od krzničke ruke, jer smo kroz njih ušli u život i postojanje, u svijet, u vjeru i duhovnu egzistenciju. Na taj način ova knjiga, i to je jedna od njenih važnih karakteristika, obavezuje da razotkrijemo zločince nad srpskim narodom. Javno ukažemo na njih i pokrenemo mehanizme da oni budu izvedeni pred sud pravde. Nema tu praštanje, tu ne smije biti praštanje. Ono nas također, i to je važnost i domet ove knjige, opominje na to i pokazuje nam da zlo ne miruje, već da samo mijenja likove i načine kojim nas satire, pa time nas i obavezuje na preumljenje i promjenu ponašanja. Inače, ovaj novinar Biljana Živković, istraživač, ona se bavi dugo godina ovom problematikom. Knjiga je strukturisana tako da ona sadrži brojne podatke i brojne tumačenja, ali i intervjue sa nekim preživjelim logorašima, kao što je recimo gospođa Zorka Delić, koja je preživjela Jasenovac, koja je preživjela logor Jasenovac, koja je sticajem okolnosti i dijelom nekakvom srećom postala živa poslije svega toga što se dešavalo. Jednostavno, radi se o jednoj potresnoj knjizi, nevelikog obima, ali koja nas nekako obavezuje i budi iz letargije sve one koji nastoje da zaborave šta se dešavalo i nad srpskim narodom prethodnih ratova, posebno u Drugom svjetskom ratu, ali i šta se dešavalo u zadnjem ratu, kada je izvršeno etničko čišćenje cjelokupne Hrvatske, kada su izvršeni zločini nad srpskim narodom u Bosni i Hercegovini i kada je na neki način već dovršen davnašnji plan o uništenju srpskog naroda. I poslije onda 99. godine i dalje bombardovana Srbija i danas se vrši dovršavanje tog današnjeg plana.
Slušali ste aktuelnosti emisiju, pripremili Radmila Karanović, Gostimir Kaeskić, Vesna Jevtić, Stjepan Zlikovac, ja sam Bojana Gligorević, do slušanja.